Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, sedaj pa zelo zanimiva oseba na drugi strani telefonske linije oziroma tudi izjemna ženska, ki je v Avstraliji komaj nekaj mesecev. Lepo pozdravljena, Mihaela Kovačič.
Lepo zdrav, Katarina.
Mihaela, ti si čisto frišna v navednicah, prišli ste marca letos.
Ja, drži. Prišli smo marca letos, moj mož in še dva otroka, stara 3 in 5 let. Ko sem midva dobila drugega otroka, sva začela ugotavljati, da s prihodki, ki sva jih imela v Sloveniji, najinim otrokom ne bova mogla nuditi vsega, kar si želiva, da bi ima lahko. Zato sva pač razmišljala, kaj pa, če bi šla v tujino. Oba sva odprta za to in tako sva začela raziskovati, kje v svetu bi bila tista točka, tista država, kjer bi se mi počutili kot doma, kjer bi se mi znašli in kjer je tudi država takšna, da sprejema migrante, da sprejema tujce in se tudi tujci dobro počutijo v tej državi. Tako da na koncu sva se odločila za angliško govorišo državo, ker oba kar dobro govoriva angliško. Drugi jeziki so bolj slabi in med raziskovanjem, katera angliško govoreča država je tista, kjer bi najni poklici se lahko dobro prodali, sva na koncu izbrala Avstralijo. In tako sva januarja oziroma februarja 2014 začela z urejanjem dokumentacije za odhod v Avstralijo. Pri urejanju permanent vize pa so tudi postopki mal daljši, tudi na koncu si Avstralija vzame mal več časa, da vse papirje pregleda, ima dodatne zahteve, ki jih dopolnjuješ, za vsako zahtevo ima spet določen čas, ki traja, da jo pregleda vsak dokument in pol pa se je pač to malo zavleklo. Potem, ko smo pa vizo dobili, smo pa po 4 mesecih prišli. Moj mož je diplomiran strojnik, jaz pa sem diplomirana ekonomistka. Oba sva imela službe, kar solidni službi bi lahko temu rekli, ampak v Sloveniji je dejansko tudi z neko poprečno plačo ne moreš ustvariti tega, kar dejansko zdaj vidim, da lahko ustvariš v Avstraliji. V Sloveniji si na žalost mladi težko kupijo hišo, stanovanje, ne da bi se zakreditirali, če se sploh lahko.
In sedaj, ko sta oba v Avstraliji že nekaj mesecev, da dobra sta spoznala Melbourne in okolico, živita pa malo stran.
Ja, živimo malo izven Melbourna zaradi tega, ker center je bil pač enostavno prebizi za nas. Bil je preveč pestro, preveč prometa, preveč dogajanja, česar pa Slovenci nismo navajeni. Slovenci imamo vseeno radi mirno življenje, naravo, lepo okolico, sproščeno vzdušje okoli našega doma. V centru mesta pa je tudi okoli doma, katerega koli bi si že zdrav, gužva, vse je stiščano, vse majhno, če hočeš imeti malo večje stanovanje, pa malo zelenice okrog, so cene zelo visoke. In dejansko, če nimaš službe v centru mesta, ne rabiš tam živeti. Ja, otroka so stara 3,5 in 5 let in ko smo prišli v Avstralijo, sta oba tekoče in zelo lepo govorila slovensko. In še vedno zelo lepo in tekoče govorita slovensko in tako bo tudi ostalo. Ker si pač midva želiva, da znata pisati, brati in komunicirati v slovenščini tako, kot da, če bi bila v Sloveniji. Verjetno bosta sčasoma dobila na glas, ker bo verjetno angliščina postala njun prvi jezik. Ampak važno je, da znata slovensko.
Kaj pa težave? Zdaj smo govorili o težavah v Sloveniji. Kaj pa težave v Avstraliji? Si naletela, verjetno si, na kakšne težavice?
Ja, dejstvo je, da selitev v novo državo, verjetno v katerokoli bi že šel, ni lahka. In vse težave, ki nastopijo in s katerimi se soočaš, jih spoznaš šele tukaj. Midva sva se zelo veliko izobraževala pred prihodom v Avstralijo, kako je tukaj, kako je s službami, kako je življenje, kako je s cenami, kako je z vrtci, kako je šolami, zdravstvo, vse. Ampak Slovenci povejo, oziroma vsi tisti, s katerimi so govorila, so nama povedali bolj ali manj, kar lepo sliko in smo pričakovala dosti lepši uvod v naše novo življenje, kot pa sva ga doživela. Dejstvo je, da službo dobiš težko. Predvsem jo dobiš težko zaradi tega, ker nimaš lokalnih izkušenj. Ne glede na to, kak strokovnjak si bil v Sloveniji. Jaz moram reči, da mi dva oba so v Sloveniji bila cenjena, sva oba bila priznana kot strokovnjaka na svojih področjih, čeprav sva v začetku 30-ih let šele, ne? In sva delovna in sva pridna in dobro govoriva angliško, ampak to tu nič ne pomeni. Dejansko moraš pozabiti na vse, kar si prebil in se moraš nekak skušati dokazati v tem okolju, v Avstraliji. Problem pa je, da ti enostavno ne dajo možnosti. Vsak se ustraši, ali ne vem, vsak da odgovor, ja, mi rabimo izdelanega človeka, ki pozna našo zakonodajo, ki pozna, kako se v Avstraliji dela, ki pozna naša pravila. In če jim rečeš, se mi sva naletela na takšne primere, pa bom delal za ston, pa bom se dokazal najprej, pa dajte mi priložnost, da pokažem, da sem res dober, da jaz to res znam. Po vseh dokumentih, ki jih je recimo moj mož prikazal, ja se vidim, da ste res dobri, da res obvladate svoje delo, a dotično s tem materialom, ki ga pa mi uporabljamo, pa nimate izkušenj. Soočala sem se tudi s težavami pri najemu. Ker tudi najet stanovanje, hišo ni lahko, če nimaš pogodbe o delu, če nimaš dokazov, da si v preteklosti redno plačeval račune, najemnino in tako dalje. Tega ne moreš prikazati, če si šele prišel. Na srečo sva mi dokaj hitro vseeno dobila hiško in smo se lahko preselili in sva tudi zadovoljna z njo in z okolico in z vsem. Ni lahko, res ni lahko in jaz mislim, da bi morali vsi tisti mladi, ki se odločajo prihajati vsem, biti bolj seznanjeni s tem, kaj jih tu čaka. In mogoče se toliko mladih družin, ki sem jih jaz recimo spoznala ali pa slišala zgodbe o njih, da so prišli na študentsko vizo z otroci, na turistično vizo z otroci in smo se mogli na koncu vrniti nazaj, ker se pač enostavno niso znašli, ker so imeli vedenje, češ, se pa ni problema, sponzorja hitro dobiš, vseh službo hitro dobiš, tu se da delati, to sploh ni problema. Je pa res, da ko pa ti enkrat uspe priti na trg dela, ko se enkrat dokažeš, pa vse po izkušnjah vseh prijateljev, ki so jih tukaj spoznala in tukaj živijo, jim na koncu potem uspe, ampak vsi so se pa kar dost namatrali prvo leto, dve ali morda še več. Je pa ena druga stvar, ki bi jo pa kot plus rada prikazala tu v Avstraliji, je pa ta, da če kje in če kdaj imaš možnost enostavno in brez nekih velikih stroškov zamenjati poklic, da bi rad delal nekaj drugega, je pa to tule lažje kot pa recimo v Sloveniji. V Sloveniji bi dejansko že za odprtje, ne vem, samostojnega podjetništva, s tem so taki stroški povezani, da se enostavno zato ljudje ne odločajo. Tukaj pa teh stroškov pri odprtju svojega posla recimo ni prispevkov, obdavčen si šele po prvem letu, po določenem znesku, ki ga šele zaslužiš. Tako da s tem, da poskusiš nekaj novega, pa dejansko država te ne udari po hrbtu, medtem ko v Sloveniji te pa. Tako da sva zdaj, ko sva v tem, da se iščeva, kje bi delala, kaj bi delala, da bo tista prava služba, začela tudi razmišljati o tem, kaj pa, če bi poskusila nekaj novega, se dejansko na skoraj nič ne stane, oziroma zelo, zelo malo, da poskusiva nekaj novega in mogoče začne kdo od naju delati nekaj drugega, kar je spoznal kasneje po študiju, da ga zanima v življenju.
Hvala za pogovor, Mihaela. Bi na koncu želela še kaj sporočiti našim poslušalcem tu v Avstraliji in drugod po svetu?
Vašim poslušalcem oziroma poslušalcem radija v Avstraliji, Slovencem, bi položila na srce, da naj ne pozabijo, odkot so. Naša država, Slovenija, je vseeno lepa, ne glede na to, da nam ni dala možnosti, ki smo jo ali jo bomo mogoče dobili in si izborili v Avstraliji. Vsem tis in se naj tudi opredelijo, kadar jih kdo vpraša za Slovence. Naši otroci so vseeno Slovenci, ne? Tega si jaz ne želim pozabiti in me včasih tudi zaboli, ko vidim, da kdo reče, ja, se sem šel v Slovenije zaradi Slovencev. Nismo Slovenci krivi, da je Slovenija takšna, kakršna je. Ne? Vsem tistim doma, ki pa v Sloveniji, torej, ki pa morda poslušajo ta program, pa bi položila na srce, da naj dobro premislijo in se dobro izobrazijo in se naj dobro poučijo, preden pridejo v Avstralijo. in takrat jim ne bo treba nazaj. Ker z premalo informacijami in z napačno sliko se lahko hitro zgodi, da se obrneš na peti in greš nazaj. Ker Avstralija vse v začetku res ni obljubljena dežela, si pa lahko izboriš dobro življenje, kar je mogoče lažje kot v Sloveniji.